Bună ziua! Aș vrea să-mi spuneți, în primul rând, ce vă amintiți din data de 10 august?
Bună ziua! Păi mi-aduc aminte cam tot ce s-a întâmplat acolo din momentul când am ajuns și până a început agresiunea în forță a jandarmilor. Eu n-am fost doar în ziua de 10 august, am fost prezent cam 90% din zile, începând cu când s-a dat ordonanța 13, în 2017, parcă în 31 ianuarie, dacă mi-aduc bine aminte. Încă din prima seară am fost acolo și da, în data 10 august am ajuns undeva în jur de ora 12. Eram cu încă un coleg de-al meu, un prieten, Octav Drăgan, un fotograf. Și am fost până la 11 și 10 când am fost forțat de jandarmi să plec de acolo, fiind împușcat cu o grenadă și luat cu salvarea și dus la spitalul universitar.
Unde erați în momentul în care s-a întâmplat?
Eram
În ce
chiar în
parte a
față
pieței?
la. Eram cum vă uitați spre guvern, eram în partea stângă. Acolo am stat tot timpul, în toate zilele. Eram chiar în primul rând acolo. Acolo am stat aproape un an jumate sau cât.
Și cum s-a întâmplat ca jandarmii să reacționeze în așa fel?
Păi prima dată au început să. Prima dată au fost ceva semnale luminoase pe cer. Noi nu n-am știut, eu n-am făcut armata, nu știu ce înseamnă trasoarele ale lor, că am înțeles din presă că trebuia să știm ce înseamnă semnale luminoase, că trebuia să ne facă ceva instructajul, nu știu unde. Pe vremea comuniștilor aveam 13 ani, făceam ceva PTAP, pregătirea trenetului de apărare a patriei, nu ne-au învățat nici acolo. În fine, eu i-am întrebat, că eram chiar în prima linie și mai vorbeam cu ei, i-am întrebat ce înseamnă semnalele acelea, a început revelionul sau dăm cu artificii, nu au răspuns, se uitau ca niște brute, fără parcă n-aveau voce, n-aveau glas, parcă erau toți surdomuți la noi. Și după aceea, la un moment dat, au adus tunurile cu apă. Octav chiar glumea și zicea că ai făcut duș azi și eu am zis, da, e, o să mai faci odată. Au început să arunce cu tunurile de apă și după aceea, la un moment dat, fără niciun apel, avertisment, la megafoane, pur și simplu au început să înainteze spre noi, lumea a început să se sperie și a început să alerge, luați de val am început și noi să alergăm că te împingeau, ei veneau de la spate, lumea țipa și la un moment dat, în timp ce alergam, dar n-am făcut, cred că 2-3 metri sau 5 metri să zic și am simțit ceva în picior, dar nu o durere, ceva cald, adică îmi curgea, am simțit că curge sânge și când m-am uitat am văzut că aveam blugii rupt și curgea sânge și eram cu atunci Octav era în altă parte, eram cu un alt prieten în momentul ăla, cu Dragoș Preda. Și i-am zis, uite că îmi curge sânge, și el s-a uitat, eu m-am speriat, am crezut că e artera femorală. Mi-a adus aminte de cetățeanul japonez din fața guvernului mușcat de câine care a murit acolo. Și bine, pe moment nu am mai reacționat, știam că n-am mai stat să mă gândesc că după 30 de secunde, dacă ai fost împușcat sau ți-a fost semnat artera femorală, mori. Și speriat cu Dragoș am început să alergăm spre salvări. Știam unde sunt salvările, erau pe bulevardul din față de la Muzeul Țăranului Român, că mai pusese în ziua acolo, că dăduseră foarte mult cu gaze și am mers acolo că ne usturau fața și mâinile și ne-au înregistrat și ne-au dat cu ceva spray pe mâini. Și știam că sunt acolo, dar mi-am dat seama că nu avem cum să ajungem, că toată lumea alerga în partea aceea, erau și camere de televiziune, ăștia veneau din spate jandarmii. Și atunci am luat un sens opus, cumva, în dreapta spre pe aviatorilor acolo pe bulevard. Mi-am adus aminte că mai erau niște salvări. Și atunci cu Dragoș mă ținea să nu cad și am luat-o în partea cealaltă. Și el m-a târât, practic, și am fugit într-un picior până acolo și am sărit într-o salvare de la SMUR, care era acolo.
Ați ajuns la spital. Cum a fost experiența în spitalele din România?
Primul lucru că am sărit în salvare, le-am arătat că am blugii rupți, mă rog, s-au uitat și aveam o umflătură foarte mare acolo și le-am arătat ce e și au zis că nu, că e un hematon, că am fost lovit, bine, îmi lipsea o bucată mare din picior, așa, o bucată de carne. Și mi-au zis că e ok, m-au legat cu un garou și au zis că să stau liniștit. Erau oricum foarte speriate, erau două doctorițe tinere care erau foarte speriate pentru că se trăgea în jurul nostru și toți țipau la șofer să mute salvarea de acolo și ăla, șoferul, zicea că nu poate să mute, că nu are ordin să stea pe loc. Jandarmii se apropiau știți că atunci băteau, dădeau în stânga-dreapta, nu conta pe cine, băteau, trăgeau la întâmplare. Parcă erau posedați, parcă li se dăduse ca la soldații naziști de prima lui Hitler, care le dădeau nu știu ce substanțe halucinogene ca să poată să lupte și să reziste câteva zile. Și atunci vorbeau între ei să sune la Arafat, să activeze codul roșu. Până am ajuns la spital, se activase codul roșu. Au chemat o altă salvare care m-a luat și m-a dus la spitalul universitar. Eu n-am mai fost la spital în viața mea, cred că o singură dată când am fost mic, aveam 3 ani, căzusem și, mă rog, că după aceea e altă poveste, după că mi-au spus că eu am venit cu o bacterie în spital și bacteria aia Clostridium difficile, eu am adus-o de fapt în spital, nu m-am infectat acolo, asta e povestea cu după. Și, mă rog, am ajuns la spital, deja era activat codul roșu la universitar, veneau foarte mulți răniți, mai erau lângă mine, mai era o tipă care avea picioarele de la genunchi amândouă arse, tot de la grenade sau cu ce au dat atunci. Și, mă rog, după ce am așteptat în ambulatoriu, sau cum se numește acolo, undeva la 3:30 dimineața am fost operat. Mi-au făcut injecție din aceea în coloană pentru anestezie. Și, adică n-am vrut să fiu anesteziat total, am vrut să fiu treaz. Și în timp ce m-a operat doctorul, mi-a extras de acolo de unde credeam. Doctorița inițial îmi spusese că e un hematom. De fapt îmi scosese un capac de grenadă din acela mare de plastic și încă două bucățele și mi le-a arătat. Și m-a întrebat dacă vreau să le păstrez și a zis că normal că vreau să le păstrez amintire. Și după aceea am stat 9 zile am stat la universitar. Prima dată am fost sus pe secție la ortopedie, unde era pe vremea aceea încă era Oprescu, era șef de, fusese reabilitat și era pentru că, țin minte că eu am fost vineri sau sâmbătă, nu mai știu când a picat 10 august atunci, dar luni la vizită când a venit medicul să ne viziteze, Oprescu a venit cu o întreagă suită de asistente și medici și a început să facă glume cu mine că asistenta îi șoptea că el e rănitul de la televizor sau una și el, da, știu, azi știu, el este eroul nostru și început să facă miștocărel, cum știe el. Și s-a uitat la mine, mi-a inspectat rana, n-ai nimic, auzină, te mutăm la chirurgie plastică, o să-ți pună transplant de nu știu unde și o să fii ca nou și o să pleci. Și mi-a zis să te bărbierești. Și după ce a plecat, eu i-am zis mulțumesc și el se întoarce ironic. Sau era sincer, nu mai știu, cred că era ironic. Noi vă mulțumim. Și atunci am vrut să-i zic, auziți, dar dumneavoastră n-ar trebui să fiți în cărie, să nu mai profesați, în fine. După aceea m-au mutat la chirurgie plastică, m-au mai operat odată, adică nu mi-au mai făcut transplant, mă rog, m-au cusut, în fine, nu mai contează cum au cusut, ce au făcut acolo. Ideea e că după 9 zile mi-au dat drumul și am plecat acasă, dar după ce am ajuns acasă, noaptea următoare mi s-a făcut rău, mă rog, febră, am sunat o colegă care era medic, i-am descris simptomele, mi-a zis clar, vezi că ai luat bacterie din spital Clostridium, du-te, fă-ți analize. Mi-am făcut analizele și mi-a apărut că am bacteria asta.
Și ce ați făcut
m-am
cu
luptat
bacteria?
Încă o lună de zile cu ea.
V-ați întors în spital cu bacteria?
Nu, m-am mai întors în spital, nu mai vreau să mă întorc în spital. Venisem la Timișoara la ei mei, m-am dus la Victor Babeș aici în Timișoara, era duminică, țin minte, cu probe, n-au vrut să mi le ia, că au zis că e duminică, du-ți bine o luni, în fine, m-am dus după aceea la o clinică privată. Și mi-au dat un tratament, l-am luat vreo 10 zile, după aceea mi-a mai trecut, iar mi-a revenit, iar m-am tratat, dar în spital n-am mai vrut să mai merg și până la urmă am scăpat după o lună și ceva de bacterie, dar a trebuit să mai țin regim încă vreo 6 luni de zile. Pentru că e o bacterie mortală, adică dacă aveam comorbidități, cum se spune acum, așa am învățat, sau dacă eram în vârstă și cu alte probleme, mari șanse era să mor, adică nu e... Nu scap de la bacteria asta Clostridium difficile, care am înțeles că e prin toate spitalele din România.
Ce s-a întâmplat? Ați fost chemat la parchet? N-ați fost chemat la parchet? A existat o plângere făcută de dumneavoastră la parchet în dosarul 10 august?
N-am fost chemat niciodată la parchet. În spital, în mod normal, legea spune că dacă există un rănit împușcat, căzut cu mașina ceva, asta am aflat și eu după aceea sau când eram în spital, spitalul, primul lucru, trebuie să anunțe poliția și poliția trebuie să vină să vadă despre ce e vorba. Asta e regula, am înțeles că e legea în România. Nu a venit nimeni niciodată cât am stat 9 zile acolo. Și după aceea, eu la vremea respectivă eram membru USR, colegul meu, Stelian Ion, pe vremea aceea mi-a zis că mă ajută cu colegii de la partid, cu asistență juridică, să formuleze plângerea penală. S-a ocupat el să formuleze plângerea penală, a și dus-o la parchet. Și după ce am ieșit din spital, m-am dus la IML, la Timișoara, și după aceea o singură dată am fost, dar chiar atunci, în septembrie, am dat o declarație la procurorul militar, pe vremea aceea era un colonel Chifan care se ocupa de dosar. Am dat o declarație, m-am dus cu un avocat, vreo 3 ore mi-a luat, am predat blugii care erau rupți, grenada ce a scos din mine, toate probele. Mi s-a promis atunci de colonelul magistrat Chifan, l-am întrebat, dar nu o să aibă și dosarul ăsta soarta Revoluției și a Mineriadei, și a zis că nu, vă promit eu că ăsta nu va rămâne așa, că aici lucrăm, mi-a arătat la foc automat, avem 800 de poziții, martori, cerem, facem, dar nu va rămâne așa. În fine, asta a fost tot. Aflu că colonelul magistrat Chifan nu mai există în dosar, cred că este pe undeva, nu știu, ori s-a luat dosarul, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar din ziua aceea eu nu am mai fost chemat niciodată, în condițiile în care am aflat de alți oameni care au fost la protest și care au fost doar, nu spun doar, mă rog, au fost gazați, au fost chemați de foarte multe ori. Am o colegă din USR care a fost chemată de foarte multe ori și Dide, prietenul meu, la fel a fost chemat de foarte multe ori și mulți au fost chemați. Eu care am fost unul din... Nu știu, cred că suntem încă, mai e un băiat care tot așa a avut o rană în pulpă la picior, o gaură de la o grenadă, care a fost tot atunci mediatizat cazul pentru că a pus el pe Facebook. Și cred că încă o fată, Luisa, fata care era cu genunchii arși, care am fost, să zicem, cazuri grave. Noi nu am fost chemați niciodată de atunci, din septembrie 2018, n-am mai fost chemați la audier sau să dăm clarificări, nimic. Niciodată.
Vreo comunicare din partea parchetului a existat?
Nu, n-am primit niciodată. Deci din ziua aia eu nu am primit absolut nimic, nici pe adresa de domiciliu, nici pe adresa avocatei. Am primit la un moment dat, pentru că a cerut avocata decizia de clasare de la DIICOT, pe care a trebuit să o contestăm.
Dar n-ați primit-o fără solicitarea avocatei?
Nu. A fost doar după ce noi. Da, am cerut-o, am primit-o, am contestat și am și câștigat. Am fost vreo 9 cazuri atunci care am contestat decizia și am câștigat. Procurorul ierarhic a dispus redeschiderea, retrimiterea, n-am înțeles, oricum e o întreagă nebunie cu dosarul ăsta. Nici nu știu acum pe unde se mai află.
Ați plecat din țară?
Da.
De ce ați plecat din țară? De ce ați ales să părăsiți România?
A fost, atunci chiar am fost invitat la Bruxelles de colegul meu care era europarlamentar de diaspora, Radu Mihail. M-a invitat la Bruxelles să le prezint cazul și să le relatez celor din grupul ALDE, din Verzi, europeni, ecologiști. Vreau să se intereseze, să știe, să vadă de la cineva care a fost în piață și care a fost ce s-a întâmplat acolo. Am fost acolo și chiar a doua zi sau a treia zi venise Viorica Dăncilă în Parlament, chemată de Timmermans să dea explicații sau să prezinte un raport despre ce s-a întâmplat. Și eu eram chiar atunci, eram de față, eram în Parlament, dar la balcon. Și am fost foarte șocat să văd premierul țării mele, nu contează ce nume are, că e Viorica Dăncilă, că e Ponta, că nu contează, era prim-ministrul României, care în loc să, nu să dea explicații, în loc să spună că cazul va fi anchetat sau să dea detalii legate despre 10 august, a început să se rățoie la parlamentarii din Parlamentul la Strasbourg și să spună că și voi faceți la fel în Belgia și în Franța și bateți protestatari și ce mai faceți pe acolo. Și atunci am zis, ok, dacă ăsta e drumul pe care guvernul României și cei plătiți din banii publici vor să-l aleagă, atunci eu o să stau o perioadă pe aici și o să văd ce se mai întâmplă. Și atunci a fost o decizie așa de moment.
Ce așteptări aveți în legătură cu 10 august? Credeți că se va rezolva ceva în justiția din România?
Nu, nu mai am nicio așteptare. După cum am văzut, cum am încercat să mușamalizeze dosarul și să-l plimbe prin toate direcțiile. Eu nu am studii juridice, am terminat științe economice, dar am făcut și eu la 4 ani de facultate, am făcut și drept civil, și comercial, și drept penal, adică am ceva vagă idee. Dacă n-am văzut ce vor să facă cu dosarul și cum l-au trimis la DICOT, DICOT-ul care ceruse doar spre studiere și ei l-au aruncat, DICOT-ul și-a declinat pentru că nu aveau nicio treabă cu speța, pentru că cineva, vezi, Doamne, făcuse niște acuzații că s-ar fi încercat o tentativă de lovitură de stat. E clar că se încearcă să se mușamalizeze, să tărăgăneze și acest dosar, precum marile dosare rămase nerezolvate în istoria recentă a României, dosarul Revoluției și dosarul mineriatelor. Deci nu trag vreo mare speranță că se va întâmpla ceva. Am vorbit cu avocata mea, nu știe nimic, nu știe unde e dosarul, n-a primit nicio științare. Am înțeles că s-a întors la parchetul militar sau la parchetul public, nu știm absolut nimic. Din păcate, va trebui să la un moment dat să mergem la CEDO, la Strasburg, pentru a depune plângere împotriva statului român și a pune cumva presiune pe justiția română să rezolve acest dosar, la fel cum a făcut Doru Mărieș cu dosarul Revoluției și cu dosarul Mineriade. Pentru că se pare că justiția din România, dar îi spunem abstract justiția, de fapt oamenii plătiți din banul public, procurori, judecători și ce mai sunt pe acolo, nu vor să lucreze și să-și facă treaba pentru care sunt plătiți și au jurat pe Constituție.
S-a schimbat ceva în România din 10 august până astăzi? Motivele pentru care ați ieșit în stradă atunci au fost rezolvate?
Nu, noi atunci am ieșit în stradă pentru justiție. Noi, de fapt, ne doream un stat de drept. Eu luptam pentru separația puterilor în stat, un principiu la care țin. Nu s-a schimbat nimic, s-a mers din rău în mai rău.
Revenind la întrebare, s-a schimbat ceva în România de la protestul din 10 august în privința motivelor care v-au determinat să ieșiți în stradă?
Da, s-a schimbat, dar din păcate în rău. Noi ieșisem în stradă pentru o justiție independentă, pentru magistrați bine plătiți, integri, numiți pe criterii de competență, de profesionalism, în urma unor examene, numiți. Eu sunt de părere că ei trebuie să fie numiți de corpul lor, adică fără numiri politice, cum se fac acum la CCR. Bine, am observat că multe țări, curțile constituționale sunt politice, dar din păcate de atunci lucrurile au mers din rău în mai rău și președintele Iohannis, care fusese sau apăruse ca un garant al justiției și care venise la un moment dat în stradă, din păcate a renunțat la lupta asta pe care o afișase și pur și simplu a renunțat, a depus armele. Nu înțeleg de ce. Sper să nu fie scenariul Constantinescu, Băsescu și acum Iohannis, cum au înfrânt serviciile.
Credeți că societatea românească mai este pregătită să iasă în stradă pentru motive ca cele din 10 august? Sau este dezamăgită de ceea ce se întâmplă în justiție cu acest dosar și cu altele?
Din păcate, nu cred că se va mai ieși în stradă. Eu mă așteptam după represiunea sângeroasă din 10 august, că au terminat sângeroasă, a doua zi să fie tot mai mulți oameni în stradă și să continue protestele, să fie mai îndârșiți, dar din păcate, după cum știți, nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Mulți oameni dezgustați au început să plece din țară, mulți au rămas în țară, dar și-au creat niște insule ale lor unde cred ei că trăiesc, nu știu cum trăiesc, în siguranță și fac abstracție de ce se întâmplă în jurul lor, cu toate că totul, adică viața lor e afectată indirect sau direct de ce se întâmplă în jurul lor, dar, mă rog, mulți, eu nu-i condamn, mulți se mint singuri. Și asta s-a întâmplat și după primul val de oameni care au plecat, mă rog, au plecat după Revoluție când s-au deschis granițele, o mare parte au început să plece după represiunea sângeroasă de la mineriadă, când au fost bătuți, oameni care tot așa ieșiseră în stradă pentru democrație și libertate, nu ieșiseră pentru bani sau 100 de lei la salariu. Și asta s-a întâmplat și după 10 august și se vede, oamenii nu mai protestează, oamenii protestează doar pe Facebook și cred că dacă scriu ceva pe Facebook sau dau share un like, e suficient pentru democrație, dar nu e suficient. Dar dacă ne uităm, românii, în schimb, se uită cu admirație spre ucrainieni care au făcut un Maidan, care au făcut două revoluții, una în 2004, una în 2014. Îi admiră acum pentru lupta pe care o duc împotriva opresorului rus. Și, dar ei, în schimb, nu fac absolut nimic. Și atunci știu că glumeam când ne uitam în piață, uite ce au făcut aia în Serbia când au mărit prețul la benzină, că s-au dus și au lăsat 10.000 de mașini în mijlocul Belgradului, au luat cheile și au plecat acolo. Sau uite ce au făcut armenii, că au ieșit și au reușit să răstoarne guvernul. Și eu ziceam, păi și noi de ce nu stăm aici și protestăm și continuăm? A, păi noi nu suntem ca aia, noi nu suntem ca aia și... Na. Asta e, din păcate, națiunea română.
Care este lecția pe care am învățat-o sau pe care n-am învățat-o din 10 august?
Nu știu dacă e vreo lecție de învățat după 10 august. Nu e nicio lecție. Poate lecția este să nu mai avem încredere în anumiți politicieni, cum am avut încredere în Iohannis. Eu pentru Iohannis, împreună cu colegii mei, am stat multe săptămâni în Piața Victoriei, în Piața Universității, că nu se stătea în Piața Victoriei, că Piața Victoriei era prea mare pentru cât eram noi, adică eram o mână de oameni, eram 10, 15, că eram 2, în weekend eram 300 și eram foarte fericit că eram 300. Și cred că asta e lecția, să nu ne mai lăsăm amăciți de tot felul de port-drapel și să încercăm să ne rezolvăm până la urmă problemele, pentru că noi ar trebui să ne rezolvăm probleme singuri ca societate. Punând presiune pe politicieni, mergând la vot, încercând să reformăm clasa politică, nu știu cum, nu am soluții în acest sens, dar trebuie făcut ceva.
Va intra 10 august în istorie și dacă da, cum credeți că va fi marcat 10 august în istorie?
10 august a intrat deja în istorie pentru noi, cei care am fost acolo, și pentru foarte mulți români. Nu știu dacă politicienii și istoricii de peste 10-20 de ani vor include aceste evenimente în cărțile de istorie. Nu știu, că nu m-am uitat prin manuale de istorie ce spun despre Revoluții și Meneiade. Până la urmă, știți cum se spune, istoria e scrisă de învingători. Deocamdată învingătorii sunt cei care au dat lovitura de stat din 89 și care au capturat statul și, după cum vedem, încă sunt la butoane.